Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Presidentja Yahya Aga u kthen përgjigjen negative pakicave. Vakumi institucional sfidon themelimin e gjykatës speciale. Kur do të kontrollojnë pjesën më të madhe të Kobanit, Shteti Islamik ngec. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Aga nuk do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë rreth pikës 127 të akt gjykimit rreth zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Një gjë e tillë presidentës i është kërkuar nga disa deputetë të komuniteteve pakic. Dilemat kryesore kanë të bëjnë me atë se a kanë të drejtë edhe partitë jo fituese të zgjedhjeve të kandidojnë një kandidat për kryetar të kuvendit, pasi që partia fituese nuk po arrin të krijojë shumicën në kuvend. Mirë po, në përgjigjen e Yahya Agës thuhet se zgjidhja duhet të gjendet brenda kuadrit kushtetues ligjor dhe brenda kuvendit të Kosovës. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka thënë se forcat kurde kanë nën kontroll pjesën më të madhe të qytetit Kobani të Sirisë, ndërkohë që militantët e Shtetit Islamik nuk kanë bërë ndonjë avancim ditëve të fundit. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se situata mbetet e brisht pasi militantët xhihadistë vazhdojnë të kërcënojnë Kobanin. Ai po ashtu ka thënë se Departamenti i Mbrojtjes është duke analizuar një video të militantëve e cila i tregon ata duke kontrolluar armët që Shëbaja ka hedhur për luftëtarët kurd në Kobani. Një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara ka thënë se provat tregojnë fuqishëm se sulmet e militantëve të Shtetit Islamik ndaj pakicës Jazidit të Irakut janë përpjekje për të kryer gjenocid. Ndihmësi i sekretarit të përgjithshëm për të drejtat të njeriut, Ivan Simonovic, i ka bërë këto komente pas qëndrimit një javor në Irak. Mira banor Jazidi janë vrarë, janë djegur të gjallë ose janë shitur për sklaveri. Shteti Islamik e konsideron këtë komunitet si fe mohues. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Berlin kancelaren gjermane Angela Merkel. Kerry ka arritur mbrëmjen e së martës dhe ka takuar homologun gjerman Frank-Walter Steinmeier. Dy zyrtarët kanë diskutuar për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, për konfliktin në lindje të Ukrainës, për virusin Ebola dhe për bisedimet bërthamore me Iranin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se disa vaksina të reja për parandalimin e virusit Ebola do të testohen gjatë muajve të ardhshëm. Marie Paul Kenny, zyrtare lartë në OBSH, ka thënë se në janar do të testohen dy vaksina në vendet e Afrikës Perëndimore, të cilat janë prekur më së shumti nga sëmundja, ndërkaq tre vaksina të tjera do të testohen jashtë zonës së shpërthimit në fillim të vitit 2015. Shpërthimi i Ebolës ka vrarë mbi 4500 njerëz këtë vit, shumica e tyre në Guine, Liberi dhe Sierra Leone. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që si zakonisht na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Mirëmëngjes Valena.
Zenel, si e komentojnë gazetat rolin e presidentes në zgjidhjen e ngërçit politik dhe institucional?
Sipas të përditshme në Kosovë sot, Valona, refuzimi i djeshëm i presidentes Yahya Aga të kërkesës së deputetëve të pakicave të përfaqësuara në parlament ishte i pritshëm dhe i drejtë, sepse siç thekson gazeta, është e pakuptim të kërkohet prapë nga presidentja të luajë rolin e postierit në kushtetuese. Vetëm se ndonjë deputeti i ka shkrepur kështu në kokë. Gazeta konsideron se në këtë proces presidentja nuk do të bëj asnjë çudi, por vetëm do të zbatoj kushtetutën, ndërsa i takon kuvendit të gjej zgjidhjen për krimin e institucioneve të reja. E përditshme e Kosova sot thekson më tutje se takimet e organizuara në presidencën nuk sollën rezultate konkrete sa u takon marrëveshjeve eventuale, por megjithatë kanë shërbyer për të hapur rrugën një dialogu të munguar mes partëve. Kësaj gazeta vlerëson se nëse institucioni presidentes së vendit u reziston të ndimeve partijake, ky është një lajm i mirë për Kosovën, ndërkohë që sipas gazetës nuk ka alternativë tjetër përveç bisedimeve mes bllokut dhe PDK-s që të jepet fund krizës, ndërsa presidentja ashtu si edhe kushtetuesja tash duhet të lihen rahat në punën e tyre. Valona.
Në media zënel përmenden opsione dhe alternativa të ndryshme për daljen nga situata krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Çfarë ka në këtë temë?
Gjykuar si pas të përditshme së tribuna Valona, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme të hyjë në kompromise me blokun pas zgjedhor, ashtu që kreu i kësaj partie, duke hequr dorë nga përpjekja për krimin e qeverisë Thaçi 3, me kusht që bloku ta votoj Hashim Thaçin për president Kosovës pas skadimit mandatit 5 vjeçar të presidentes Yahya Aga. Burimet gazetës kanë thënë se PDK-ja është e gatshme që të nënshkruaj marveshje të tilë nëse do të merte premtimin e blokut për votimin e Thaçit për president. Këtë skenar, si shtekson e përditshme tribuna, e shohin të mundshme edhe njohës të çështjeve politike në vend, të cilët vlerësojnë se mungesa e ofrimit të një zgjidhjeje nga PDK-ja si parti fituese e zgjedhjeve mund të lidhet me garantimin e votës së blokut që ta votoi Thaçin për president në këmbim të krimit të institucioneve nga bloku pas zgjedhor. Valona.
Për fund, çfarë do të veçonit Cinel?
Nga përditshme zëri shkoqisim shkrimin që ka për temë pagat e legjislaturës së re kosovare. Gazeta atekson se ka mjaftuar vetëm mbajtja e seancës e parë konstituive më 17 korrik dhe deputetet e kësaj legjislature me dhënjen e betimit të hyjnë në listën e pagave duke marrë për çdo muaj nga 1.488 euro. Sipas një përllogaritje, zëri thekson se më shumë se 500 milioni euro është dëmtuar buxheti Kosovës nga këta deputet që nuk kanë bërë asnjë punë në kuvendin e Kosovës që nga dita e parë. Por nuk janë vetëm deputetët cilët po vjenin nga buxheti i shtetit, pasi që edhe qindra e mira euro të tjera shpenzohen për stafin e kuvendit, pa pasur ndonjë angazhim të posaçëm deri në konstituimin e kuvendit Kosovës. Nga 120 deputet sa numron legislativi, aktualisht pagën e plotë të deputetit e marrin 107 parlamentar, derisa pjesa tjetër i merr pagat në institucione tjera ku janë të angazhuar si në qeveri apo universitete. Edhe pse nga 17 korriku e këndej, legislativi kosovar nuk ka kryer pun për shkak të krizës politike dhe pamundësisë e konstituimit të kuvendit, me gjitha të, si që thekson zëri, se cili prej tyre brenda 3 muajve gjysëm ka vjelur nga 5.200 euro, që në total dëmton bugjetin në vlerë prej 556.000 eurove.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenil Buzuku, për këtë pasqyrë të shtypit. Kalojmë tani te pjesa tematike. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se vonesat në formimin e institucioneve të reja po ndikojnë edhe themelimin e gjykatës speciale për krime në Kosovë. Sipas tyre, Kosova ka marrë përgjegjësi për krimin e kësaj gjykate dhe ajo duhet t'i përmbush obligimet e veta. Analistët thonë se kjo çështje nuk duhet të kalojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Kriza rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës po vonon edhe themelimin e gjykatës speciale për krimin e Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se vonesa në konstituimin e kuvendit dhe qeverisë do të vonojë themelimin e kësaj gjykate, por sipas tyre pavarësisht vonesave, formimi i kësaj gjykate nuk do të lejohet që të kalojë Këshillin e Sigurimit. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se gjykata speciale dhe e tërë task forca për hetimin e krimeve të mundshme është mandati BE-s dhe në kuadër të misionit e ULEX-it. Rashiti parashikon se pavarësisht vonesave rreth formimit të institucioneve të Kosovës, çështja e formimit të gjykatës speciale nuk do të lejohet përtej marrëdhënieve BE Kosovë.
Do të jetë dëmshme edhe në vështirë se do të ndodhë që gjykata shkojnë në Kombet e Bashkuara pse ka kërkesa. Do të ishte e tmeshme nëse Kosova dhe miqtë e saj lejojnë që kjo çështje shkojnë në Këshillin e Sigurimit dhe nuk e besoj që miqtë e saj do të lejojnë që shkojnë në Këshillin e Sigurimit. Por natyrisht nëse Kosova me vërtet nuk e që ta kryjë këtë çështje në muaj të në vijim, natyrisht presioni do të rritet, presioni politik mbi Prishtinën dhe miqtë e Kosovës do të rritet.
Disa shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si Rusia e Serbia, kanë insistuar se çështja e krimeve të mundshme në Kosovë të hetohet nga Kombet e Bashkuara. Analisti tjetër i çështjeve politike Fisni Korenica nga grupi për studime juridike shpreh besimin e tij se vetë Kosova dhe aleatet e saj nuk do të rrezikojnë që gjykatën speciale ta formojë Këshilli i Sigurimit.
Shtetet dhe aleatet e Kosovës, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të insistojnë deri në fund që sa do që të vonohej themelimi i gjykatës, me që leadershipi i Kosovës i ka thënë në mënyrë të plot po themelimi të një gjykate të tillë, SBA-ja do të insistonte që kurse një gjë e tillë të mos vihej në agjendën e Këshillit të Sigurimit, sepse përmes vendosjes së një gjykate të tillë në agjendën e Këshillit të Sigurimit, më ajo nuk do të ishte thjesht një çështje gjyqësore, dhe themelimit të një gjykate, por do shndrojë në një bombë të kurdisur kundër shtetësisë së Kosovës.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon kohë më parë pati thënë se institucionet e Kosovës duhet të punojnë që më së largu deri në janar të vitit 2015 të funksionalizojnë gjykatën speciale për krime lufte. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës kanë thënë po ashtu se Kosova ka kapacitetet e plota për të përballur me cilindo rast të drejtësisë dhe në pretendimet që mund të jenë në lidhje me krimet e kryera nga ushtria shlirimtare e Kosovës. Analisti Rashiti konsideron se institucionet e vendit kanë marrë përgjegjësinë për krijimin e gjykatës speciale, kështu që Kosova tashmë sipas tij do t'i përgjigjet obligimeve të veta.
Marrveshja pothuajse është gati mes Holandës dhe Kosovës, do të shkruaj vetëm një memorandum mirëkuptimi dhe gjithë procedura tjetër mbetet në kuadër të EULEX-it, ku EULEX-i si aktor administrativ, si bërthamë administrative që gjykatës do të krijojë gjykatën në Holandë.
Analisti Korenica konsideron se edhe po të ketë tani një marrveshje për të kalimin e krizës aktuale politike në vend, deri tek themelimi gjykatës mund të kalojnë 3 deri në 4 muaj. Sipas tij janë disa faktorë të rëndësishëm që mund të zbatohen deri tek themelimi i kësaj gjykate. Ndryshimi i ligjeve mbi gjykatat dhe lidhja e një marrëveshje me një shtet të BE-s dhe eventualisht ndryshimi i kushtetutës janë të rëndësishme për këtë çështje, thot ai. Kuvendi i Kosovës me 23 mars të këtij viti ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe ka vendosur t'i vazhdojë mandatin misionit e Oleksit edhe për 2 vjet të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një valë sulmeve me acid ndaj grave ka shkaktuar frikë në qytetin Isfahan të Iranit. Arsyeja e dhunës nuk është e qartë, por besohet se ajo vjen nga konservatorët që duan zbatim të rrept të kodit të veshjes në Republikën Islamike. Kronike korespondentës Golnaz Esfandjari. Soila Jovërkesh është vetëm njëra nga vajzat e reja në qytetin Isfahan të Iranit, të cilat janë sulmuar me acid, me sa duket për shkak se nuk kanë qenë të mbuluara si duhet. Studentja 27 vjeçe ka qenë në makinën e saj me dritare të hapur, kur dy burra me motociklet kanë hedhur acid në drejtim të saj. Sulmi ka verbuar krejtësisht syrin e djathtë, i ka dëmtuar të majtin dhe i ka shkaktuar djegje në ball, duar dhe këmbë. Kështu ka shpjeguar për shërbimin në gjuhën perse të BBC-s, baba i saj Nasser Jovërkesh. Edhe disa viktima të tjera ose të afërm të tyre të intervistuar nga agjencia iraniane lajmeve ISNA kanë folur për sulmet të ngjashme. Një vajzë me emrin Mariam është njëra nga to, ajo po ashtu ka pasur hapur xhamin e dritarës së makinës, kur është sulmuar. Mariam ka thënë se burrat me motociklet kanë hedhur rreth 2 litra acid në fytyrën dhe trupin e saj. Ajo ka humbur bebzën e njërit sy dhe ka marrë plagë të rënda në trup. Jam ende e tronditur nga mënyra se si një person mund të bëjë një gjë të tillë, ka thënë Mariam. Policia iraniane ka thënë se 4 vajza kanë qenë viktima të sulmeve të tilla, por postimet në mediat sociale sugjerojnë se bëhet fjalë për më shumë se 10. Arsyeja e dhunës nuk është e qartë, shumë fajsojnë islamistët e linjës së ashpër, të cilët kanë qëllim zbatimin e hijabit islam. Sipas kodit islamik të veshjes, i cili në Iran është bërë i detyrueshëm pas revolucionit të vitit 1979, gratë duhet të mbulojnë kokën e tyre dhe të veshin veshje modeste. Por në vitet e fundit, ato i kanë lejuar vetes që të tregojnë pak flokët, të vishën ngushtë apo të vënë make-up. Kjo ka zemruar konservatorët të cilët i kanë bërë thirrje qeverisë që të ndërmarrë masa. Ligjvënësit në parlament kanë propozuar një ligj i cili do t'ju jepte mbrojtje ligjore vullnetarëve që imponojnë hijabin dhe normat islamike. Megjithatë, zëvendës ministri i brendshëm i Iranit, Morteza Mirkbaheri, ka thënë se 4 persona të dyshuar për sulme me acid janë arrestuar. Aktualisht nuk ka asgjë për t'u shqetësuar në lidhje me sigurinë në Isfahan. Çështja e sulmeve me acid është trajtuar në mënyrën më të mirë, ka thënë ai. Pavarësisht komenteve të tilla, në rrjetet sociale është shprehur zemrim me, siç thuhet, mosveprimin e policisë dhe mungesën e vullnetit politik për të trajtuar çështjen. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Në faqen ton të internetit evropaelir.org mund të gjeni më shumë lajme. Miru të qofshim në orën 12:00.